ናይ ኤውሮፓ ፓርላማ ንምሕዳስ ዝግበር ኤውሮፓዊ ህዝባዊ መረፃ ዕለት 4 ሰነ 2019 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ሆላንድን ብዝካየድ ህዝባዊ መረፃ ክጅምር ምዃኑ ክንገር እዚ ኣብ ኩለን ሃገራት ሕብረት ኤውሮፓ ዝካየድ ኮይኑ ዕለት 7 ሰነ 2019 ዓ ም ፈረንጂ ክጠናቐቕ ምዃኑ ተሓቢሩ እዚ 736 ሓደሽቲ ኣባላት ህዝባዊ ባይቶ ሕብረት ኤውሮፓ ዘቐውም 375 ሚልዮን መራፂ ህዝቢ ዘሳትፍ ህዝባዊ መረፃ እዚ ብሓላፍነትን ንጥቕሚ ህዝብን ኤውሮፓን ኣሚቱ ክትግበር ከም ዘለዎ ናይ ኤውሮፓ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ዝሓቁፍ ናይ ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ድርገት ብሓባር ሓንቲ ብልፅቲ ናይ ሓባር ኤውሮፓዊት ቤት ምህናፅ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝተሓላለፎ ሰነድ ሓደራ ከም ዝበለ ተገሊጹ ኣብዚ ናይ ኤውሮፓ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ናይ ሓባረ ድርገት ናይ ኢጣልያ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ወኪል ኣብ ኢጣልያ ናይ ፒያቸንሳ ቦቢዮን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ጃኒ ኣምብሮስዮ ብዛዕባ እቲ ዝተመሓላለፈ ሰነድ ኣመልኪቶም ንስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣብታ ናይ ኩሉ ቤት ዝኾነት ኤውሮፓ መሰልን ፍቓድን ምኽባር ዝረጋገጸሉን ሰብኣውነት ዝዕብልለሉን ኣብ መንጎ ህዝብታት ምክብባርን ምቅብባልን ዝህልወሉ ናይ ኩሉ ዝተፈላለየ ባህልን ሰብኣዊ ህይወትን ፍትሕን ዝኽበረሉን ዝንበረሉን ምትሕብባር ዝረጋገጸሉ ክኸውን ይግባእ ቢሎም እቲ ሰነድ ነዚ ዝገልጽ እዩ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ ኤውሮፓ ብዘይ ሕብረት ኤውሮፓ ናይ ህዝባ መጻኢ ህይወት ክትወሓስ ከም ዘይትኽእል እዩ እዚ ዓይነት ኤውሮፓውነት ምርግጋጽ ኣገዳስን መሰረት ኩሉ እዩ እዚ ክበሃል እንከሎ ካብቲ ቅድሚ 64 ዓመት ተኸሲቱ ዝነበረ ካልኣይ ውግእ ዓለም ንነጀው ዝተረጋገጸ ሰላም ከይዕንቀፍን ሸለል ከይበሃልን ክብሪ ዋጋ ናይ ሰላምን ኤኮኖምያዊ ፖለቲካዊ ምርግጋእ ዝረጋገጸላ ኤውሮፓ ክትኸውን ዘተባብዕ ሰነድ እዩ ኢሎም ናይ ኤውሮፓ ህዝብን ባህሉን ክብሪ ዋጋ ህይወትን ክርስትያናዊ መበቆል ኤውሮፓ ብምኽባር ሰላም ዘነቓቓ ሕብረት ክኸውን ከም ዘለዎ ድርገት ብፁዓን ጳጳሳት ኤውሮፓ የተባብዕ ቢሎም ኤውሮፓ ንዚ እትተባብዕ እምበር ብቴክኖክራሲ እትመሓደር ክፍለ ዓለም ክትኸውን ከም ዘይግባእ ዝፅውዕ መልእኽቲ እዩ ብምባል ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ደምደሙ።